2015. gada budžetu pašu ministru vērtējumā var raksturot kā kompromisa budžetu, jo vairums atzina, lai gan nozarēm piešķirto līdzekļu apjoms lielākoties nav pietiekams, kopumā tēriņu prioritātes nevienam no valdības nešķita nepārdomātas. Kopumā jauniem tēriņiem šajā budžetā valdībā izdevās atlīdzināt vēl aptuveni 180 miljonus eiro, no kuriem visvairāk piešķirti aizsardzības un veselības nozarēm, kā arī nevienlīdzības samazināšanai. Veselības ministrs Guntis Belēvičs uzsvēra, ka ministrijai šis budžets gadu ļauj sākt cerīgi.
Apzinoties to, cik nedaudz naudas bija visu mūsu, visu nozaru ministru rīcībā pārdalēji, ir jāsaka, ka šie 30,63 miljoni, viņi lai arī nav mums pietiekami, tomēr viņi ļauj mums cerīgi uzsākt nākamo gadu, jo naudas tomēr ir vairāk.
Mazāk iepriecinošs budžets tomēr būs izglītības nozarē, jo, kā atgādina izglītības ministre Mārīta Sēle, izstrādājot budžetu panākta vienošanās, ka vai saņemtu lielāku finansējumu izglītības darbinieku atalgojumam, pirms tam izglītības ministrijai ir jāizstrādā jaunā atalgojuma sistēma.
Es šo sauktu mazliet par ultimatīvu budžetu, jo sākot ar sāpīgāko jautājumu proti pedagogu atalgojumu palielināšanu, ir skaidrs uzstādījums, ka mēs nerunājam vienkārši par pedagogu atalgojumu vispār izglītojušās skolās, bet mēs runājam primāri par jauna pedagogu atalgojumu modeļa izstrādi un ātru ieviešanu jau šajā mācību gadā, lai tādējādi rastu pārliecību arī valdībā, ka sistēma dara visu iespējamo, lai pedagogu atalgojumu sistēma būtu caurskatāma, saprotama un pamatota.
Savukārt iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis atzina, ka budžets ir ļāvis sekt vairākas no neatliekamākajām nozares vajadzībām, tostarp arī tādām, kas ir saistītas ar drošību.
Es iekšlietu ministrijas kopējo budžetu redzu kā kompromisu budžetu, kurš ir bija jāsabalansē ar visām vajadzībām, kas mums ir. Bet pozitīvi, ko es gribētu tiešām uzsvērt pozitīvi, kad pa cik tiešām mēs runājam par nacionālo drošību, kā mūsu valdības viena no prioritātēm, tad es uzskatu, ka būtiski mēs esam spējuši uzlabot finansējumu kapacitāti drošības policijai, kas ir, manuprāt, ļoti būtiski. Ja mēs runājam par pārējām pozīcijām, tad skaidrs, ka tā galvenā pozīcija atkal bija novirzīta darbinieku motivācijai. Līdz ar to kopumā, jebkurā gadījumā tas ir pieaugums, tāpēc paldies.
Nākamā gada valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi prognozēti 7,25 miljardu eiro apjomā, bet izdevumi 7,41 miljardu eiro apjomā. Tādējādi nodrošinot valsts budžeta deficītu 1% apjomā no iekšzemes koprodukta. Neskaitot iedzīvotāju ieņēmumu nodokļu likmes samazinājumu un minimālās algas palielināšanu, nākamgad nav iecerētas būtiskas nodokļu sistēmas pārmaiņas. Un galvenokārt papildus līdzekļus nākamā gada valsts budžetā ir plānots gūt, aktīvāk apkarojot ēnu ekonomiku. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.